habeen wanaagsan dhegaystayaal idilkiin baa ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waahabeen isniin ah 15ka bisha March sanadka 2022ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga VOA somali.com saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idin daadinaya Jacfar Kuukay iyo anigoo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Qodobada idaacaddeenna fiidnimo ku dhageysan doontaana waxaa ka mid ah Soomaaliya oo ka hadashay keenista tallaalkii ugu horreeyay ee COVID-19.
Ilaa hadda 300,000 oo doos ayaa la keenay oo la soo hormariyay. Tallaalka waxaa loogu talagalay qaybta ugu nugul ee cudurkan uu haduu taabto dhibka ugu badan ku dhaca. Shaqaalaha caafimaadka, shaqaalaha hormoodka leh sida immigration-ka kuwa shaqeeya, booliska, macallimiinta, dadka da'da ah iyo dadka cudurrada raaga qaba in la hormariyo.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan dekedda cusub ee magaalada Berbere oo ku dhow dhamaad iyo qalab cusub oo la keenay.
Dekeddu waxa weeye 95% waa gabagabo mayaashi iyo xaalkii iyo barxaddii dhexe aan horow sheegnay buuxinteeda oo hadda gacanta lagu hayo iyaduna ayaa hadda insha Allah bidnillaahi kariim sida dhabarkayga ka arkaysaan hadda waxay saaran yihiin markabkii.
Qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan noo idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaa la diyaaray Cabdixakiin Maxamuud Jirwa.
Matani xogeyaasha arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga Mareykanka Antony Blinken iyo Lloyd Austin ayaa kula kulmi doona xulafada Mareykanka ee Jabaan iyo Kuuriyada koonfureed toddobaadkan si ay u xaqiijiyaan iskaashiga waxaa loo yaqaano Trans-Pacific ee xilli ay soo tarayso kalsoonida Shiinaha iyo weliba aamusnaanta Kuuriyada Waqooyi. Mas-uuliyiinta Mareykanka ugu sarreeya dhinaca diblomaasiyadda iyo weliba difaaca ayaa socdaal ka bilaabi doona gobolka isniintan maanta iyagoo ku hakan doona magaalada Tokyo, taasoo noqonaysa safarkii dibadeed ee ugu horreeyay iyagoo wakiilla ka ah maamulka Biden. Doorashada labadan dal inay marka ugu horreysa ku hakadaan ayaa muujinaysa dareenka dhanka ammaanka ee madaxweynaha cusub ee Mareykanku ka qabo Waqooyi Bari Aasiya sida ay qaar ka mid ah khubaradu sheegeen. Mas-uuliyiinta Myanmar ayaa maanta kordhiyay xukunkii degdega ah ee magaalada muhiimka ah Yangon, xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in dad badan oo dibadbaxayaasha ka mid ah ay ku dhinteen gacanta ciidamada ammaanka. Telefishinka ay dowladdu maamushay MRTV ayaa shaaciyay in degmooyinka Waqooyiga Dangoon, Koonfurta Dangoon, Dangoon Sikhan iyo weliba Waqooyiga Oklaba ay ku jiraan xukun degdega. Maalin kadib markii ciidamada ammaanku ay dileen ugu yaraan 4 qof guud ahaanba Myanmar, iyadoo badii dilku ka dhacay aagga Yangon, taasi oo ka dhigaysa maalinta ugu dhimashada badnayd dibadbaxayaasha kasoo horjeeda junta oo ah milatariga awoodda la wareegay bishii Februari 1-deedii. Mas-uuliyiinta ayaa xukun degdega ku soo rogay Halyangataya oo ah magaalada ugu muhiimsan Myanmar, kadib markii dhowr warshadood oo Shiinuhu leeyahay dab la qabadsiiyey isla markaana 2,000 qof ay soo taageen in dibdamisku halkaasi gaadho. Sida ay sheegtay Reuters oo soo xiganaysa telefishinka ay milatarigu maamulaan ee Mayawadi, Shiinaha ayaa loo arkayay inay taageerayaan milatariga Myanmar. Ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan ayaa isniinta maanta daah furay warshad cusub oo dhulka hoostiisa oo loo qaabeeyey in lagu kaydiyo gantaalaha, sida uu ku warramay telefishinka dowladdu. Warka oo soo xiganaya taliyaha ciidamada ilaalada Jeneraal Xuseen Salami ayaa sheegay in kruuska iyo gantaalaha baalistiguba ay xoojin doonaan awoodda ciidamada badda iyo weliba ka badanba. Warbixinta telefishinka ayaa muujisay muuqaal tiro gantaala ah oo ku jira barxad xidhan oo u eg inay tahay dhulka hoostiisa, mana aanay sheegin halka ay warshaddu ku taallo iyo weliba tirada gantaalaha ku kaydsan. Tan iyo sannadkii 2019 ayaa Iiraan ay xoojinaysay warshadaha dhulka hoostiisa ee guud ahaanba waddanka iyo weliba sidoo kale xeebta koonfureed ee u dhow marinka muhiimka Hormuz, waxaana Iiraan ay sheegatay inay haysato gantaalo ku socon kara 2,000 kilomitir ama 2,200 mile, taasoo ka dhigaysa in badi bariga dhexe oo ay Israa'iil ku jirto ay gaarayaan. Ugu dambeyntiina khabiirka ugu sarreeya dhanka cudurrada faafa ee dalka Mareykanka ayaa axaddii sheegay in waddanku uu socdo jihada saxda ah ilaa ay malaayiin qof oo Mareykan ay qaadanayaan tallaalka xanuunka coronavirus, hase yeeshee waxa uu ka dareen qabaa badnida kiisaska ee Mareykanka. Isagoo la hadlaya barnaamijka telefishinka NBC ee Meet the Press ayaa Dr. Anthony Fauci uu ka digay in marka la arko heerka saxda ee ilaa 60,000 kiis ee cusub maalintii ah inuu badanaaba jiray halis ah sare u kac kale. Waxaana Fauci tusaale u adeegsaday Talyaaniga oo ah meel waayo aragnimo u leh yareynta kiisaska, isagoo sheegay in Talyaanigu ay diiwaan geliyeen isla markaana ay dib uga laabteen tallaabooyinkii caafimaadka bulshada, taas oo keentay sare u kaca hadda ee xarunka dalka Talyaaniga ku qasbaysa in mas-uuliyiintu ay ku soo rogaan xayiraada qaybo ka mid a dalalka reer Yurub. Waxaana uu Dr. Fauci uu ku booriyay dadku inay sii wadaan inay la socdaan tallaabooyinka caafimaadka bulshada, gaar ahaan xidhashada maaska. Maraykanka ayaa weli ugu sarreeya liiska meelaha kiisaska ugu badan ee xanuunka COVID-19 laga helay, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins oo leh xarun la socota xanuunka COVID-19. Waxaana Maraykanka laga helay 29,400,000 qof oo ka mid ah 120 milyan ee dunida xanuunka COVID-19 u haleelay, iyadoo uu ku soo xigo waddanka Brazil oo laga helay 11,400,000 qof, halka Indiana laga helay 11,300,000 qof. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasaan dib idin kugu celiya Jacfar Kuka iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Mahad Sanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac warkii caalamka nala socodsiinayey. Halka dhegeystayaal aad nagala soconaysaanna waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Maanta waxaa maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ee ICJ ay dhegeysanaysaa muranka ku salaysan suuxdinta badeed ee Soomaaliya iyo Kenya. inkastoo shalay warbaahinta Kenya ay qoreysay inay Kenya codsatay in dib loogu dhigo maxkamadda caqabadaha COVID awgeed, ayna Kenya ku eedeysay maxkamadda inaysan siinin fursadaasi, haddana maanta waxaa la dhageysanayaa dacwadda dhinaca Soomaaliya. Haddaba maxaa laga filan karaa dacwaddan? Soomaaliyase haddii ay diyaar tahay Kenyana aysan ka qayb gelin dacwaddaasi, Soomaaliya ma loo xukumi karaa badda? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayay Saare Cabdi Axmed weydiisay Dr. Axmed Cali Khayre oo shahaadada PhD ku haysa sharciyada caalamiga ah, joogana magaalada Muqdisho.
Waa mahadsan tahay Sahra. Maantay waxaa loo ballansan yahay dhageysiga dacwada u xadaynta oo muranbadeedka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya, oo sidaan ognahay maxkamaddu sanadkii hore anaha waxay go-aan gaartay inay kiiskan sanadkii hore ma ahayn 2017 bisha Febraayo waxay go-aan gaartay in ay sharci ahaan qaadi karto, awood u leedahay inay qaado kiiskan, oo kiiska ay qaadi karto. Sababta arrintaas u dhacdana waxa weeye Kenya ayaa maxkamadda awooddeeda dood gelisay. Ana Kenya markii la yiri dacwadiina soo gudubsada iyo Soomaaliyaba, Soomaaliya waqtigeedii ku gudubsatay oo 2015 dacwadii waa geysay iyadoo qoraala oo dhammaystiran oo hadda bogga maxkamadda ayay ku jirtaa. Dalka Kenya marka waa kii diidmada keenay markii maxkamaddu tiri kiiska waa geli karnaana, dhowr goor ayay waxay codsadeen in dib loo dhigo. Hadda markii u dambeysay maanta ayaa loo ballansan yahay oo la geli doonaa dulucdii. Markii hore waxay doodu ahayd maxkamaddu kiiska ma qaadi kartaa, laakiin maanta waxaa la gelayaa dulucdii. Oo tusaale ahaan, maxkamadda waxaa dacwada u gudbiyay Soomaaliya, waxay weydiisatay dhowr shay, ana arrintii ayaa marka maanta la gelayaa.
Waa gartay. Marka waxyaabaha ugu badan oo lasoo qaadayo, Kenyana waa tala leeyahay waxay ka dhawaajisay COVID-19 awooded in dib loogu dhigo, shalay warbaahinta Kenya sidaasay qorayeen. Marka maanta Kenya ma ka qayb gelaysaa dhageysiga dacwadda?
Sidii la leeyahay, horta maanta kor iyo hoos, maanta iyo beri waxaa iska lahayd Soomaaliya inay dacwadooda ay soo gudubsadaan. Ana maalmada beri oo ku xigta ayaa Kenyaatu ku lahaayeen. Macnaha Kenya marka sida la sheegay hadda oo dokumenti aan hadda aragnay hadduu sax yahay oo warbaahintoodan ay qorto, waxay tiri kiisku waa ka noqonay oo annagu ma ka qayb gelayno. Macnaha marka Kenya hadday ka noqoto xeerka oo maxkamadda ayaa wuxuu ogolaanayaa in dacwadii ay socoto oo dacwadii hore loo sii wado oo Soomaaliya ay tirahdo annaga sideedii hanoogu socoto dacwadii oo la qaado. Macnaha arrinta kaloo jirtana waxay tahay qoraaladii labada dalba waa la hayaa oo doodoodii oo qaanuunka iyo tii xaqiiqada iyo maababkii iyo wixii oo dhan waa la wada hayaa. Arrintan marka ay ku marmarsoonaysa Kenya, waxaan u maleynaa waa arrin oo aan markaad warqada aqrisid aada ula yaabaysa. Tusaale ahaan, COVID ayaana saameeyey maxaa la yiraahdaa qareenada, iyada waa dad da ah oo meeshii matay kama ku kulmi karaan. Arrinta ay sheeganayaan Soomaaliyaba way haysataa. Soomaaliya oo ah dal oo hay-adihiina dowliguna ay ka wada ka jilicsan yihiin oo ka dhaqaale yarba macnaa diyaaray u tahay inay kiiskii gasho, laakiin iyaga waxaa moodaa in ay macnaha isleeyahay inay mindaa usoo baxday inaysan fursad badan ku lahayn inay kiiskan ku guuleystaan.
marka haddii Kenya sidaas ay xogaa uga dhiga adeegto ama ay kala xileexato xataa inay dacwada bilowgeeda qayb ka noqoto maxkamada awood ma u yeelan kartaa in Soomaaliya ay u xukunto iyadoo wax dacwada la qaadin
horta dacwada waa la qaadaya oo macnaha qodobka 13 qodob oo xeerka maxkamada wuxuu leeyahay haddii laba dal ay mid ka mid ah u imaan waayo
ha
oo ama dib uga noqdo oo kiiskii oo maxkamadda yaala in wadanka kale dhinaca kale inuu codsan karo maxkamadda ka codsan karo inay kiiskii u xukunto laakiin maxkamaddu macnaha maadaama uu kooxdaanu maqan tahay sidii banoonigii oo kale ma ahan oo forfait ha lagu siiyo ma ahan maxkamaddu sideeda caadigeed u dhageysanaysa ana kiiskay gelaysaa marka waqtiga markii ay dhageysiga oo Soomaaliya dhamaado hadii kiyaatu imaan waayaan dokumentiyadii iyo arrimihii iyo nidaamkii sharciga iyo doodihii isku fiirinaysa markaas ayay go'aan ka gaaraysaa laakiin marna macnaheedu ma ahan kooxdaan way maqan tahay marka Soomaaliya loo xukumo tan jirta waxay tahay ka iyadu oo si cad banaanka uga tagta kiiska mar walba waxa loo ogol yahay inay warqado soo gudbisato opposition papers warqadoodana waxaan ku arkayaa ay qorayeen inay xataa raaciyeen warqadaas oo qoraalkaas iyagoo Soomaaliya dacwadeedii raba inay jawaab ay ka bixiyaan haddaan sida kale u fiirinana mar ma ahaba dalkii koowaad oo hadda tusaale ahaan kiiskan oo isagoo socda ka baxay 1985 Maraykanka dalka Nicaragua ayaa wuxuu dacwo ka geeyey Maraykanka oo tusaale ahaan jabhad oo kontra leeraha ku tababari jiray Maraykanka ku taageeri jiray waxay yidhaahdeen badii ayuu miinooyin laga geliyey ana Maraykanka marka waxay yidhaahdeen wasaaradda arrimaha dowladda warqad qortay waxay yidhaahdeen kiiska waa ka baxnay oo kiiskanu maxkamaddu awood ma u leh waa kiis siyaasadeed maxkamaddiina 1986 ayay go'aan gaartay ana kiisas marka fara badan ayaa saas jira kiis oo tusaale ahaan maxkamadda dhexdhexaadinta oo arbitration tribunalka oo South China oo Sea oo Filipiiniya u dhexaysay waxaa jira iyo Shiinaha Shiinuhu way ka baaqsadeen iyagoo saas inkastoo dokumentiyo soo dirayeen ana maxkamaddiina go'aankii way gaartay ana marka waa arrin weliba waqtiyadii hore oo dagaalkii qabay aad u badnaad laakiin aan moodin hadda inay yaraatay marka kiiska uu soconayaa maxkamaddu si caadi ah u galeysaa go'aan way gaareysaa
kaas wuxuu ahaa Dr. Axmed Cali Khayre oo u warramayay Sahra Cabdi Axmed
qaybtii ugu horeysay ee talaalka AstraZeneca ayaa gaartay maanta Soomaaliya waxaana saraakiisha caafimaadku ay sheegeen in isla berritaba meelo kala duwan oo dalka ah uu ka bilaabmayo talaalku Soomaaliya waxa ay sheegtay inay heshay talaal ku filan 200% dadka Soomaalida laakiin maanta ay soo gaartay 300 oo kun oo cirbadood warbixin oo muurtaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xabsan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysteen
waxaa subaxnimadii hore saakay markii ugu horeysay magaalada Muqdisho soo gaaray qaybtii koowaad ee talaalka ka hortagga xanuunka COVID-19 kaasoo ay sidii diyaarad ay leedahay hay'adda cunada adduunka ee WFP talaalkan oo noociisu yahay Oxford AstraZeneca oo imaanshihiisa la filayay ayaa waxa garoonka Muqdisho kula wareegay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyadoo ay goobjoog ahaayeen xubno ka socday qaramada midoobay oo uu horkacayay wakiilkooda Soomaaliya James Swan munaasabad kooban oo arrintaasi lagu weyneynayay oo ka dhacday garoonka Muqdisho ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay Danjira Swan kaasoo Soomaalida kula taliyay inay qaataan talaalka maanta la keenay
I'm honored to be here today with the minister and her team as we receive the first batch of COVID vaccine for Somalia. It's been a difficult year for Somalis.
Waan ku faraxsanahay inaan la joogo wasiirka iyo bahda caafimaadka ay wada shaqeeyaan iyadoo aan helnay qaybtii ugu horeysay ee talaalka cudurka COVID-19 wuxuu ahaa sanad ku adkaa Soomaalida. Waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ay ka geeriyoodeen kuwii ay jeclaayeen. Waxaan ku dhiirigelinaynaa dadka inay qaataan talaalka. Waxaan sidoo kale ku dhiirigelinaynaa dadka inay sii wadaan wax kasta oo ay uga hortagi karaan xanuunka sida inay gacmaha dhaqdaan, afsaabka qaataan, iyo sidoo kale inay masaafo isku jirsadaan.
We encourage people to take the vaccine. We encourage people to continue with all possible preventive measures, hand washing, mask wearing, social distancing.
وزير كعافمات كحكومات الصومالية فوزية أبي كر أي أنا قابط كشك تي إن دلال دير كدي بيكو قوليستين إن إيهلان قيب تيكواد إطلال كإسلامر كان الله باللابي دون قادة شديسة مالين تبرية
dadal dheer waa ku guuleysanay qaybti ugu horeysa inay imaado waxaan rajaynaynaa qaybo badan oo aad ugu sii badan inay imaado iyadana waxaan rabaa oo kale inaan qasatan u mahad celiyo shaqaalaha caafimaadka meel allaale meesha Soomaaliya ku joogan dadaalka ay galeen nafti ay badbaadiyeen intii naga dhimatay Allah oo naxariisto sabar Allah naga siiyo cudurkan waa cudur dilaa talaalka waxyaalaha ugu horeeya oo looga hortigi karo cudurka inuu faafo ama dadka soo rito waay maanta waa 15 maanta laakiin dari oo talaalka bilaabanaya ayaa 16 oo ay maalintii 16ka yaani case ugu horeeya laga helay
sidoo kale wasiirka caafimaadka ayaa ka warbixisay cadaadada talaalka la keenay iyo dadka loogu talagalay in wajiga hore lagu bilaabo
ilaa hadda 300,000 oo doos ayaa la keenay oo la soo hormariyay talaalka waxaa loogu talagalay qaybta ugu nugul ee cudurkan uu haduu taabta dibka laga dibka ugu badan ku dhaca shaqaalaha caafimaadka shaqaalaha hormood kale sida immigration ku shaqeeya booliska macallimiinta dadka da'da ah iyo dadka cudurada yaani xanuunka la raaga qaba in la hormariyo talaalku wuxuu bilaaban doonaa bari meelo badan oo Soomaaliya ayaa uu ka wado bilaaban doonaa waxaan rajaynaynaa qaybihii kalena inay isdabayaal u yimaadaan hadii aan
sida ay wasaaradda caafimaadku shaacisay coronavirus ayaa labadii casho ee ugu dambeysay Soomaaliya ku dilay 29 ruux taasoo tirada dadka xanuunka gudaha Soomaaliya ugu geeriyooday ka dhigaysa 367 qof waxaana kiisaska dadka uu soo ritay ay gaarayaan 9,190 ruux Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa soo saaray amarro cusub oo lagu xakameynayo cudurka COVID-19 cudurkan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyayba waxa uu si xawli ah ugu sii faafayay guud ahaan Soomaaliya warbixin oo muurtaasi la xiriirta waxa bay dhaba ka soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh
shir ay maanta isugu yimaadeen guddiga la socodka xaaladda coronavirus ee Koonfur Galbeed ayaa waxay ka soo saareen awaamir cusub oo lagu xakameynayo cudurka COVID-19 guddiga ayaa sheegay inay muhiim tahay in loo hoggaansamo lana qaato awaamirta si loo ilaaliyo badqabka bulshada shir jiraa oo guddiga ay ku qabteen magaalada Baydhabo ayay ku cadeeyeen cidii u hoggaansami weysa awaamirta inay muteysan doonto ciqaab iyo ganaax lacageed waxaa ka mid ah in bulshada Koonfur Galbeed ay xirtaan afsaarka ama face maska qofkii aan xirana lagu ganaaxi doono lacag dhan $5 wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ilyaas Saciid Cali oo guddiga la socodka xaaladda COVID-19 kamid ah ayaa ka hadlay
guddiga madiyo kulansho arrimogaas dhan iyo kala fogureen kureed way baba hasaareena qodoba ka kooban li qodobood kaaso laka amara runtii dhammaan bulshada ka dhaqan amba bulshada reer Koonfur Galbeed Soomaaliya li taas qodob ka horeen way baan ka horeeyay number 1 ini bulshada Koonfur Galbeed iyo hiridan bahalkun leeyahay face maska ambalin gorada af Soomaali ahaan afsaarka runtii iyo ata taa muhiim ah qofkii hirineena runtii lagana xadoona qarash ambal lacag dheeraas $5 oo lacag ah
sidoo kale qodobada awaamirta waxaa ku jira in aan la jiifan karin masaajidda magaalada Baydhabo lana keenin karin janaasada qofka u dhinta cudurka COVID-19 qof kasta oo u dhinta cudurka coronavirus duugtiisa waxaa looga dambeynayaa ayaa shirka jiraa lagu yiri wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed
in la jiifado korna masaajide guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waana in sheena korna janaasada qofka dhimaday cudurka dilaaga ee COVID-19 mal sheena kora janaasada qofka indhimada cudurka COVID-19 masaajide Koonfur Galbeed Soomaaliya waana ku mamnuucu in masaajide la jeefada qodobka saddexaad way baa mamnuucaha dhammaan kulamada sida xaflado shirarka iyo walaal la midka dhammaan kulamada xaflado shirarka aroosyada farakudirrida dhammaantiyo loku bilaabo taariikhdu miilita deegaanada Koonfur Galbeed mamnuuca ku eeta qodobka afaraad lankasta oo indhimada cudurka COVID-19 waa in linku dambooya duugistiisa amba aasoo shay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Awaamirta uu soo saaray maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku soo beegmaysa xilli cudurka COVID-19 uu si ba'an uga jiro deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoo maalin walbeedna uu soo rito una geeriyoodaan dad badan. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mas-uuliyiinta dekedda magaalada Berbera ayaa sheegay inay dhammaatay dekedda cusub 95% iyadoo maantana qalab cusub oo lagu xirayo dekedda uu soo gaaray Berbera. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Mas-uuliyiinta dekedda magaalada Berbera iyo kuwa gobolka soo xiriya degmada Berbera ayaa u sheegay warbaahinta in ay haatan dhammaystir ku dhowdahay qaybta cusbayd ee dekedda magaalada Berbera. Maareeyaha dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdillaahi ayaa sheegay in 95% sida uu tilmaamay ay dekedda cusubi dhammaad ku dhowdahay ama ay tahay, waxaana qalabka cusub iyo wiishashkan cusub ee ku soo xidhay isla markaana kuwa lagu rakibayo dekedda cusub uu faahfaahin ka bixiyey maareeyuhu.
Marka horeysa Ilaahay baa mahadleh inoo suurageliyey maanta in wiishashkii ugu waaweynaa ee dekedda kiigeeda lagu rakibayey ay noo yimaadaan. Saaka 7 ayay soo galeen, alxamdulillaah rabbil caalamiin. Waa kuwii internationalka ahaa standardka ugu gaarsiinayay container terminalkeena. Dekedii waxa weeye 95% waa gabagabo nayaashi iyo xaalkii iyo barxaddii dhexe aan horow sheegnay buuxinteeda oo hadda gacanta lagu hayo iyaduna ayaa hadda insha allahu bidnillaahi kariim sida dhabarkayga ka arkaysaan hadda waxay saaran yihiin markabkii, dhowaanna way degi doonaan insha allahu bidnillaahi kariim. Waa farxad u soo weyntay daranka jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan ummadda reer Soomaaliland waxaan leeyahay. Waxaa kaloo xusid mudan markabkan iminka dheerarkiisu yahay in ku dhow 300 mitir. Wuxuu ku xidhan yahay dekedda cusbayd ee iminka aan horaba u sheegnay inay gabagabo tahay, waana goobta lagu xidhi doono wiishashka insha allahu. Nuxurka iyo dhammaystirka dekedda waxaa ku qabaya markabkan halka ku xidhan yahay waa dekedda cusbayd.
Maamulka degmada Berbera, gaar ahaan xogeyaha fulinta dowladda hoose Cabdikariin Cadde, ayaa isaguna tilmaamay muhiimadda ay adeega dekeddu ay u haysa Somaliland iyo meelaha kale ee ganacsigeeda ku xidhan ay u leedahay horumarinta dekedda, isagoo si gaarana carabka ugu dhuftay maalgashiga lagu sameeyey ee ay DP World ku samaysay dekedda Berbera.
Dekeddani weynida magaalada Berbera oo 95% dhammaatay qaybtii hore ee 400 mitir ahayd, maantana waxay noo yimi wiishashkii ugu waaweynaa ee standardka caalamiga ahaa ee aynu sugayna dhammaanteenba, iyaga oo wiishashka horeyna yimaadeen in kuwa iyaga la shaqeynayo 8 ay hore u yimaadeen. Waxay muujinaysaa sida qarankani uu hore ugu socdo isagoo aan taageero iyo maxay tahay maalgelin shisheeye oo fara badan helin marka laga yimado shirkadda weyn ee DP World oo runtii dhammaan u mahadnaqayno iyadii Imaaraadkaba.
Qalabka cusub ee dekedda cusub ee magaalada Berbera ee ku soo xidhay maanta ayaa ku soo beegmay waqti ay maanta ansixiyeen aqalka guurjira ee Somaliland, xeerka dekedaha Somaliland kaasi oo hore uga soo gudbay aqalka wakiilada ee Somaliland, oo lana filayo in madaxweynaha Somaliland uu dhowaan saxiixa ku dugo. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Kenya waxaa weli ka taagan muranka la xiriira sida laga yeelayo dadka u dhashay waddankaasi ee la sheegay inay sanado hore qaateen kaararka aqoonsiga qaxootinimada oo ay heleen xilligii la furay xerada dhadhaab. Haddaba sida dadkan ay ku heli lahaayeen aqoonsiga Kenya waxaa warbixinta nooga soo diray Maxamed Faarax Shireeb.
Sanad iyo bar ku horaayeed xilliga hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan iyo dowladda dalkani Kenya ay go'aan ka wada gaareen in dib loogu celiyo tiro kor u dhaafaysa ilaa 14,000 oo Soomaali oo gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ka soo jeedo, galayna dadka qaxootiga deegaanadii degan yihiin dibna ay u heli doonaan aqoonsigooda dalkani Kenya hay-adda qaramada midoobayna ay kala wareegi doonto sharciga qaxootinimada ay siisay. Dr Maxamed Daahiye Ducaale, mudanaha degmada Dhadhaab laga soo doortay, ayaa waxa uu sheegay haatan inuu mugdi soo galay xaaladda dadkaasi ay dib ugu heli karaan sharcigooda kibaandhaha loo yaqaan. Xilli uu ka hadlay deegaanka Liboye, Yusaas yiri,
waana arsi mambo ya double registration
mudane gudoomiye waxaan doonayaa inaan kuu sheego in dadka kenyaanka ee galay faraha qaxootiga iska dawaangeliya qaxootinimada in haatan dhibaatooyin culus ay wajahayaan. Waxaan mudane gudoomiye kuu sheegayaa in xaaladda dadkaas ay ku dhowrihiin ay tahay xaalad adag, duruufan ay ahaayeen sababta ugu weyn ee gelisay qaxootinimada. Waxaan kaloo kuu sheegayaa in xaaladdaasi haatan la siyaaseeyey ilaa iyo haatan muddo hal sano iyo sagaal bilood ah ilaa iyo haatan aysan jirin wax ka dhaqaaqay farahoodii laga qaaday gaarisay la geeyay Nairobi. Waxaan dowladda ka codsanayaa madaxweynahana horaan aan ku wargelinay in arrintaasi sida ugu dhaqsiyaha badan la dhaqaajiyo lagana ilaaliyo in siyaasiyiin ama siyaasad ay dhex gasho. Dhaktarka iyo siyaasiyiin kale ayaa waxay aaminsan yihiin in siyaasiyiinta qaarkood ay doonayaan in dadkaasi sharciga aysan helin, iyagoo cabsi fara badan ka qaba doorashada soo socotae dhici doonta 2022-ka, in deegaanada qaarkood ay deegaanada kale ka badnaadaan. Sidaasina waxaa sheegay mudane Aadan Barre Ducaale oo ka hadlayay munaasabad gudaha magaalada Gaarisa ku qabsoontay.
Waxaan ognahay, beenna ma sheegayna, inay jiraan dad siyaasiin ah oo u dhasheen gobolkan oo u dhasheen magaaladan inay lacag ku bixinayaan sifa caruurtaasaytow kibaanooda usoo bixin. Baarlamaankan geeyey wasiirka wuxuu dhahay bil gudaheedaan ku sirayna, haddana baarlamaan ku noqon. Laakiin adiga siyaasiga ah oo cod lagu siiyey oo hadda wiilashii iyo gabdhihii jaamacad aadi karin, shaqo heli karin, guryahooda fadhiyaan, waalidkood qurbahayaan, oo kibaano qabin, oo reer Kenya ah oo yaa leedahay talcaa ku bixiso anay wax igaa leedahay kuuraha dambe kuurahooda yuu soo bixin. Waxaan leenahay dagaadaska masaakiinta dadka meesha fadhiyo ruux kibaano qabin yaani lacag ku bixinaya magac ciisena kolna waan sheegayna.
Gudoomiyaha gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya Indale Amusiyoki oo u jawaabay siyaasiyiintaasi kala duwan ee ka kala hadlay fagaarooyinka kala duwan ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ilaa iyo haatan ay garatay oo keliya in dadkaasi dib ugu soo celiso aqoonsigooda.
Double registration tumefanya vile tunaweza kama serikali kutoka huko chini tumeandika
arinta dadka labada nooc isku diwaangeliyey dowlad ahaan anagu wax walba aan samayn karnay waan sameynay. Waad ogtihiin inaan farihii qaadnay, waad ogtihiin in aan jifaf iyo guddi u saarnay arrintan iyada. Waxaa la socdaa in keliya ay ka harsan tahay saxiix ama laba saxiix. Culays badan ayaa arrintaasi ugu haysaa, waxaana shalayto qoray waraaq, waraaqdana mid culus ayay ahayd. Waxaana ka hadlayay qaabka ugu dhaqsiyaha badan ee lagu soo dedejin lahaa in dadkaasi ay helaan sharcigooda dalkani Kenya. Arrintaasi waa arrin aynu wada qaadanay, qoraana aynu dhammaynay. Ma ogi meel lagu hakiyey ama mana ogi meel ilaa iyo haatan arrinta iyada ay hakad ku geli karto. Keliya waxaan ogahay hawshaasi in ay si wanaagsan u socoto. Dadkan oo intooda badan ahaa dad qaxooti ah, caruurnimana ku galay xariyaha qaxootiga dhadhaab xilliyadii adka ee abaaraha iyo weliba xaaladaha adag ee nolosha ay ku soo foosaartay gudaha deegaanada dadka qaxootiga ay ku nool yihiin, ayaa haatan walaac iyo murugo fara badan ka qabo xaaladahaasi adag ee siyaasiyiintu haatan ay ku wada baratamayaan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan dumarka barakacyaasha ah ee ku nool qaar ka mid ah kaumka ku yaala magaalada Muqdisho oo ka cabanaya dhibaatooyin adag oo ka haysta dhinacyada biyaha iyo helista adeegyo caafimaad xilli uu Soomaaliya kor u kacay dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 iyo xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo ay ka socdaan dadaallo iyo kulamo looga hadlayo mustaqbalka dadka qaxootiga ah iyo sidii kor loogu qaadi lahaa gargaarka la siiyo. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Anku bilowne dumarka barakacyaasha ee ku jira qaar ka mid ah kaamka ku yaala magaalada Muqdisho ayaa waxay ka cabanayaan dhibaatooyinka haysta dhinaca biyaha iyo helista adeeg caafimaad xilli Soomaaliya uu kor u kacay kiisaska dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19. Dumarka ayaa ka codsaday dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka bixiya inay ka caawiyaan sidii ay u heli lahaayeen biyo nadiif ah. Wariyaha VOA da Cabdiciis Axmed Barrow ayaa warbixinta noo soo diray.
Mas'uuliyadda qoyskeeda ayaa dusha ka saaran Faadumo Nuur Maxamed oo ah hooyo barakac ah oo dhowr caruur ah haysata, kuna nool xero ku taala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxay ku nooshahay aqal yar oo coosha, waxaana tabaalaha waqtiga uu biday inay ka fakarto sidii caruurteeda ay u noqon lahaayeen kuwa waayahaada ee nolosha barakaca ah ka gudba. Subax walba markii uu soo kaaha waagu, waxa ay tashiga ku bilowdaa halka ay ku baadi goobi lahayd nooliga ilmaheeda yar ay kala soo carartay halkii ay ku barbaartay oo ah gobolka Shabeellada Hoose kadib markii beerihii ay tabcan jirtay uu bixi waayeen. Ku faakaca nolosha iyo raadinta biilka caruurteeda waxaa u dheer dhibaatooyin ay ku qabto biyaha reerka uu u baahnaa. Xarada ay ku nooshahay ee Bishaara, halka caag ee qaada 20 liter waxaa lagu iibiyaa lacag dhan 1,000 shilin oo Soomaali ah, laakiin iyadu ma awoodo, balse waxay ku qasban tahay inay iibsato. Waxaana taa u dheer inay dusha ku soo qaado biyahaas si ay qoyskeeda u isticmaalo.
Marka biyo dhiba u qabnaa, raashinka shaqadayna waa yartahaa, ama guriga halkii meel aku laabayna oo qurux male. Sidaana iska dhibaatka amkana iska joognaa, shaqo fiican ma haysano, marka koo $2 marka $3 aa keesanaa. Saasa jirti biyaha sidii jirgaanku marmar dhankeedana waxa ku raadaa helina taacidaha saxaafada laga soo tuugaa oo guriyaal tubi ugu jiraan wala soo qaada. Marmar dhankeedana jirgaanku waa xaafada waa dheer yihiin. Saasa jirti $3-$2 maalintii shaqo saas waa.
Nuurta Cali oo ah hooyada qoys ballaaran oo sidoo kale ku nool kaamkan waxay aad uga deerinaysaa xaaladda nolosha ee halkan tal, iyadoo baahiyaha biyaha ee ka jirana ku tilmaantay waxaana sifayn karin. Si lamida Faadumo waxay aad uga walaacdaa sida looga gudbi kara caqabadaha waa kasta oo barya ay wajihi karaan. Marka raashinka laga soo tago, waxaa maankeeda ku taagan sidii iyada iyo caruurteedaba ay u heli lahaayeen biyo nadiif ah. Dumarkan barakaca ah oo aysan caruurtooda aadin waxbarasho, xaaladda noloshooda ayaa ah mid aad u jilicsan. Fayadhowrka xerooyinka ay ku nool yihiinna ma aha kuwa heer wanaagsan. Biyaha ayay baahi badan u qabaan xilli wasaaradda caafimaadka ee maalin walba jabiso kiisas cusub oo ah COVID-19 iyo dad u dhinta. Haweenkan ayaa soo jeedinaya in bulshada Soomaaliyeed ay u calool dabcaan, islamarkaana ay siiyaan kaalmo bini'aadanimo oo degdeg ah si gaarana looga saacido hoyga, biyaha, raashinka iyo waxbarashada ubadkooda.
Hadday biyaha 2-3 jirgaan wax ma taraayaan, marka waxaa jirsaasaa jirta dhibaatadaas. Haa, guri way ka dheertaa, dusha lagu keenaa guri mano dhow cabaara u soceynaay.
Dinul helay waa nool caabaha, dinul helay saa halasani gacabasheena alxamdulillah. Qaar lana si adakan walaalayaalo waxaa dalaysiin noo soo dhiiba ceel waana fugiya hal xabo ku yaal gadaalasna jira kasta waana fugiya. Tubooyin waxay ugu jiraan cida oo jigid leeyahay ugu jiraan oo dariska ah meel fadhanane meel Bishaara dhaha meelna waxaa ladhahaa Bakad meelna banaanay intaas kama kalna.
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ku nool barakacyaal kuwaas oo ka badan 500,000, iyadoo guud ahaana dalka ay ku sugan yihiin barakacyaal gaaraya 2.6 milyan sida ku cad diiwaanka hay-adaha ka shaqeeya arrimaha samafalka. Dowladda Soomaaliya, hay-adaha gargaarka iyo bulshada Soomaaliyeed ayay barakacyaashan ka sugayaan in xaaladdan laga samato bixiyo. Cabdiciis Barrow, VOA, Muqdisho.
aaday u mahadsan yahay cabdicasiis axmed barrow oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho. markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto hees ay si wada jira ugu luuqayaan xariir axmed iyo mrs xiis. xariiqaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxaa ka socda dadaallo iyo kulamo looga hadlayo mustaqbalka dadka qaxootiga ah iyo sidii kor loogu qaadi lahaa gargaarka la siiyo. Sidoo kale dadaallada ayaa waxaa ka mid ah qorshayaasha horumarneed ee saddexda sano ee soo socda iyo xal u helidda caqabadaha haysta bulshada qaxootiga ah. Wariyaha V O eda Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yagool ayaa warbixintan noo soo diray.
Kulankan looga hadlaya arrimaha qaxootiga dhadhaab iyo weliba sidoo kale qorshayaasha saddexda sano ee soo aadan ayaa kulankan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socda hay'adda UNHCR oo ugu horreeyay madaxa hay'adda UNHCR ee dhadhaab Brasaabka ismaamulka Garuusa Cali Bunow Qorone, mas-uuliyiin matalayay waaxda arrimaha qaxootiga ee dalkan Kenya iyo weliba sidoo kale guddiyo ka socday xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Kulankan oo ahaa midka fogaan aragga ayaa intii socday waxaa lagu gurfeeyay arrimaha qaxootiga dhadhaab iyo weliba sidoo kale xaaladaha ay xilligan ku sugan yihiin iyo sidii horumar looga samayn lahaa noloshooda. Waxaa sidoo kale markaasi erayo kala duwan soo jeediyay mas-uuliyiintii ka kala socday dowladda, hay'adda UNHCR iyo weliba sidoo kale bulshada qaxootiga. Kulankan markii uu soo idlaaday ayaa waxyaabaha looga hadlay waxaa barnaamijka Tubta Nolosha ee V O A uga waramay qaar ka mid ah guddiyadii ka socday xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab.
Magacaygu waa Siyaatoon Aadan, waxaan ka mid ahay maamulka xerooyinka dhadhaab. Waxaad igu horeysataa un leeyahay inaan warbixin yar ka siiyo shirkii u dambeeyey hadda ka dhacay aaladda fijoolka ah oo uu ka qayb galay barasaabka mase gofanaha countiga Garissa Mudane Cali Bunow Qorone. Wuxuu ahaa shir xasaasi ah oo aada u muhiim ah oo hay-adaha UN-ka iyo bulshada iyo dhammaan mas-uuliyiin kala duwan oo countiga iyo dowladdaba ay ka wada qayb galeen si online ah. Marka qodobooyinka laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa caqabadooyinka ka jira masaahista bulshooyinka degan dhadhaab iyo agagaarkeeda oo ay qaxootiga ka mid yihiin. Waxaa kaloo laga hadlayay maaragtay fursadaha mase opportunitieska ka jiro dhadhaab iyo agagaarkeeda. Marka waxaa sidoo kale laga hadlayay maaragtay strategic priorities oo kale oo marka iyada loo arkayay in ay muhiimad u leedahay bulshada ku nool mase ku dhaqan xarooyinka dhadhaab. Waxaa sidoo kale laga hadlay assumptions and likely scenarios oo saddex qayb loo kala qaaday, A iyo B, scenario A iyo B iyo C loo kala qaaday. Bulshadii iyo intii maarta shirka ku jirtayna markii ay falanqeyn dheer ku sameeyeen inta badan waxay isku raaceen in maarta scenario B in maarta loo arkay inuu muhiimadda ay ku jirto. Ugu dambeyntiina waxaa laga hadlay maarta possible key results natiijooyinka laga filan karo mustaqbalka dhow. Marka shirkaas waxaan ku tilmaami karaa marka shir mar dhal u ahaa si wanaagsan uu u dhacay.
Marka waxyaabaha la isla soo qaaday waxaa ka mid ah dhanka dib u noqoshada oo kale integration ama isdhexgal bulshada qaxootiga iyo kuwa deegaanka in loo sameeyo, dadka qaar inka kuma la geeyo, sidoo kalena qaar dib u dejin la siiyo. Marka maxaa ka soo baxay qorshahan? Waxaa sidoo kale saldhig u ahaa saddexda sano ee soo socota qorshaha xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab.
Waa la loo maasan tahay waa runta waaye. Qodobooyinka laga hadlay ka mid ahayd in maaragtay saddexda sano hadda soo socdo laga bilaabo 2022 ilaa 2024 oo kale maxalaha qodobooyinkaas uu ay maaratay ay bulshada ay wajihi doonto. Kolayba markaan fiiriyey aniga hadda shirkaas waxaan aragtayda ahaa balan oo aan caadi ahayn oo iyo strategics oo la develop garay fiican u ahaa. Marka waxaan dareensanahay inuu noqon doono maaratay haddii si hadda aan shirkaas uu u dhacay loo dul istaago oo loo dhaqangeliyo qodobooyinka laga wada hadlay mustaqbal ifaya arkaya maasha allah. Sidaan wada ognahayba meesha waxaa qodobooyinka diirada la saaray inta badan waxay ahayd marka laga hadlayo qaxootiga qodobka ah dib u celinta qaxootiga si frontier la ah oo ayaga ku laabanayaan wadankoodii hooyo, in maarata fursad mase opportunity ay u helaan maarata dib u dejin wadamo saddexaad, in maarata bulshada qeyb ka mid ah oo integration ay yeeshaan oo maarata registration lagu sameeyo haddii ay markii hore ay ahaayeen kiyan oo faraha qaxootiga ay si qaldan ku galeen oo kale, in dib maarata registration lagu sameeyo oo ay u helaan maarata jans inay dib ugu maxalahay oo la midoobaan eheladoodii ee kiyaanka ahaa. marka qodobooyinkaas ahaayeen qodobinka aad loo hadlay.
Magacaygu waa Canab Geedi Maxamed oo kamid ah maamulka xerada Ifo. Waxaa laga hadlay shirki maalar, waxaa looga hadlay arrimo badan oo kamid ah isdhexgalka bulshada, afarta sano soo socda wixii yacni la qaban lahaa, sidii xal loogu raadin lahaa dadka qaxootiga oo ku nool xeryaha oo aanan hadda meelna u soconin. Repatriationka waa laga hadlay asna, qodobo badanaa looga hadlay shirkaas oo ku leh lug arrimaha qaxootiga. Waxaa ka qayb galay UNHCR, qaybo kala socda dowladda iyo qaybaha kale bulshada sida mas-uuliyiinta xerooyinka.
Marka Canab, waxyaabaha inta badan shirkan intii uu socday diiradda lagu saaray waxaa kamid ahaa arrimaha si aad ka dhawaajisay, sidii loo horumarin lahaa qaxootiga iyo waxyaabihii loo qaban lahaa. Marka shirkan waxyaabihii looga hadlay, maxaa inta badan diiradda lagu saaray?
Waxaa inta badan diiradda lagu saarayay maadaama inta ay ahayn guri joogto u ahayn xeryaha kaamamka ayna ahayn, sida dadkan ku nool kaamka xal loogu raadin lahaa, hadday noqoto repatriation, hadday noqoto resettlement, hadday noqoto isdhexgalka yacni dadkii deegaan laga dhigo meeshooda ku noolaada, sida isku dhexgali lahaayeen qaxootiga iyo dadka deegaanka maadaama 30 sano meesha lagu wada noolaa oo hadda ama la kala sooci karin. Marka waxyaabo badan oo dano u ah deegaanka iyo qaxootigaba waa looga hadlay maalintaas shirka.
Dadka qaarkood intuu kulanka socday waxay soo jeediyeen in xilligan ay tahay xilligii dib loogu laaban lahaa Soomaaliya, halka dadka qaarkoodna ay arrintaasi ka hor imaadeen. Sidoo kale brasaabka ismaamulka Garissa ayaa isaguna ka hadlay wax fara badan oo ku saabsan dhanka qaxootiga, in xilligan ay tahay xilligii wax badan laga bedeli lahaa. Marka dadka qaxootiga sideed u arkayseen kulankan?
Wallaahi kulankan waxaan u arkayna kulan muhiim ah maadaama looga hadlay arrimo ku saabsan xeryaha qaxootiga. Haddii ahaan lahayd dib u celin, haddii ahaan lahayd yacni sida xal loogu raadin lahaa oo dib u dejin kale oo wadan saddexaad lagu siin lahaa, haddii ahaan lahayd deegaan dadka si looga dhigi lahaa, waa arrin in badan aan sugeyna oon filayna inay wax badan ka bedeli doonto kaamamka maadaama meeshan 30 sano lagu noolaa oo ilmihii ku dhashay ilmo hadda ay kusii dhaleen aanan Soomaaliyana hadda aan isdhihi karin yacni maanta xal bay noqon ku laabashadeed, waayo amni kama jiro Soomaaliya. Kuwii tagay oo dib u celinta qortay oo kaararkoodii la wada xiray baa hadda kaamanka ku nool ayagoo rafaadsan. Anyway, waxaan u arkaa tan inay wax ka bedeli doonto xerada nolosha xerooyinka dhadhaab.
Muddooyinkii ugu dambeysay ayaa gargaarka ay u fidiyaan hay-adaha samafalka qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo xilligan tiradoodu ay ka badan tahay 220,000 ayaa hoos u sii dhacaysay tan oo hay-adaha samafalka ay ku macneeyeen dhaqaale la'aan la soo darastay iyo weliba iyagoo dhaqaale ka helin wadamadii iyo sidoo kale hay-adihii caalamiga ahaa ee qaxootiga caawin jiray, taasina ay uga sii dartay xilligan oo lagu guda jiray xaalad adag oo dhanka xanuunka coronavirus oo saameyn ku yeeshay wadamadii deeqaha siin jiray qaxootiga. Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol, V O A, xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha Dhadhaab. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteeni cayaaraha. Aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la ciyaari doono. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kooxda Arsenal ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa garaacday kooxda Tottenham kulanka London Derby ee ka tirsan horyaalka Premier League oo labada koox ay isaga hor yimaadeen. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Arsenal waxa ay 2-2 ku garaacday kooxda Tottenham, iyadoo 2 gool ay u kala dhaliyeen xiddigaheeda kale ah La Gazette iyo Odegaard. Goolka keliya ee kooxda Tottenham ay kulankaasi la timidna waxa u dhaliyey xiddigooda Erik Lamela. Kooxda Tottenham oo hadda ku jirta kaalinta 7-aad ee kala horeynta horyaalka Premier League ayaana xalay iska qasaarisay fursad ay ku geli kareen kaalinta 5-aad. Kooxda Arsenal ayaa habeenkii xalay ahaa guushii ay ka gaareen kooxda isku magaalada yihiin ee Tottenham waxa ay ka saaciday inay sii xajistaan booskooda kaalinta 10-aad oo horeba ay ugu jireen. Kooxda Manchester United ee kubadda cagtana waxa ay habeenkii xalay ahaa guul dirqi ah ka gaareen kooxda West Ham United oo garoonkooda Old Trafford ay ku martigeliyeen. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Manchester United waxa ay ku badiyeen gool iyo waxba, iyadoo goolkaasina uu si qaldan isaga dhaliyey ciyaaryahan Dawson oo ka tirsan kooxda West Ham United. kooxda Manchester United ayaa guushaasi waxa ay ka caawisay inay sii joogaan booskooda kaalinta labaad ee kala horeynta horyaalka Premier League. Kooxda West Ham ayaa habeenkii xalay ha isku dayday inay iska soo gudaan goolka iyagoo weeraro dhowr ah ku qaaday halis badanna geliyay kooxda Manchester United. Kooxda West Ham United ayaa iyadana guuldaradii soo gaartay aysan waxba iska bedelin kaalintii shanaad ee ay horey ugu jireen ee kala horeynta horyaalka Premier League. Kooxda Leicester City-na habeenkii xalay ahaa waxa ay 5-0 uga badiyeen kooxda Sheffield United oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. Goolasha 5 ah ee kooxda Leicester habeenkii xalay ahaa ay ku badisay ayaa 3 ka mid ah waxa u dhaliyay ciyaaryahan Iheanacho, goolna waxa u dhaliyay ciyaaryahan Ayoze, halka goolka 5aadna uu xilli dambe si qaldan isaga dhaliyay ciyaaryahan Embado oo u ciyaara kooxda Sheffield United. Kooxda Brighton Albion waxa ay 2-2 uga badiyeen kooxda Southampton oo garoonkooda ay ku booqdeen. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Wolves iyo Liverpool. Dhinaca dalka Talyaanigana, kooxda Inter Milan ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa sii dheereysatay dhibcihii ay ku hogaaminayeen horyaalka Serie A-ga ee dalkaasi kadib markii ay garaaceen kooxda Torino ee kubadda cagta. Kulankaasoo ahaa mid adag ayaa kooxda Inter Milan ay ku adkaatay 2-0, waxaana 2 gool u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Romelu Lukaku iyo Lautaro Martinez. Goolka kaliya ee kooxda Torino ay la timid kulankaasi ayaa waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Sanabria. Guushii xalay ee kooxda Inter Milan ayaa waxa ay ka caawisay in ay ku qabtaan 9 dhibic oo nadiif ah hoggaanka horyaalka Serie A-ga iyagoo yeeshay 5-6 dhibic, waxaana ku soo xigta kooxda AC Milan oo habeenkii xalay ahaa guuldarro 5-0 kala kulantay kooxda Napoli ee kubadda cagta. AC Milan oo ku jirta kaalinta labaad ayaa urursatay 6-10 dhibic. Juventus ayaa ku jirta kaalinta 5aad oo iyadana urursatay 5-10 dhibic. Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Serie A-ga ee habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda Bologna ay 3-1 uga badisay kooxda Sampdoria, Parma Calcio waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Roma, halka kooxda Juventus ay 3-1 ku garaacday kooxda Cagliari ee kubadda cagta. Dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Celta Vigo ayaa 2-0 waxa isla galeen kooxda Atletico Bilbao, Granada waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Real Sociedad, Villarreal waxa ay 3-1 uga badiyeen kooxda Ibar, Sevilla oo gurigeeda joogtana waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Real Betis ee kubadda cagta. Hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Barcelona iyo Huesca ee kubadda cagta. Wararkeenii ciyaaraha waa naga intaa. Intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto hees ay si wada jir ugu luuqayaan Cabdiraxmaan Oday iyo Hodan Cabdiraxmaan.
Adiga way
heestaasi cabdiraxmaan oday iyo hodan cabdiraxmaan ay ku luuqeeyaan ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah, my name is Jan, hey, be nice. Oh, he for hot day, though.